Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Power of Us, karya ahli psikologi sosial JJ Van Bavel dan Dominic J. Packer ialah buku bukan fiksyen yang menerangkan bagaimana identiti kita banyak dibentuk oleh kumpulan yang kita rasa kita miliki. Kita bukan sekadar individu dengan sifat yang tetap. Dalam keadaan berbeza, identiti sebagai ahli keluarga, rakan sekerja, rakyat Malaysia, penyokong pasukan atau anggota komuniti boleh menjadi lebih menonjol lalu mempengaruhi apa yang kita percaya, rasa dan lakukan. Berdasarkan penyelidikan psikologi sosial serta neuroscience, buku ini menilai dua sisi kuasa identiti bersama. Ia boleh menyatukan orang untuk bekerjasama, meningkatkan prestasi dan menghadapi masalah bersama. Adik kelepas toko kadmuk ada AIDS, kami kat ia belakang sebelah sekian kuat dah tarik. Tenstan. Namun, ia juga boleh menguatkan prasangka, pemikiran berkumpulan, ruang gema dan permusuhan antara kelompok. Tujuan utamanya bukan menghapuskan identiti kumpulan tetapi memahami cara ia berfungsi supaya identiti kita dapat dibina dengan lebih inklusif, kritikal dan bertanggungjawab. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, identiti sosial berubah mengikut kumpulan yang sedang penting. Gagasan utama buku ini ialah identiti bukan sesuatu yang tunggal atau sentiasa sama. Seseorang boleh melihat dirinya sebagai ibu bapa di rumah, profesional di tempat kerja, penduduk setempat ketika berlaku isu kejiranan. Dan rakyat Malaysia apabila berhadapan dengan orang luar negara, setiap identiti membawa norma, keutamaan dan cara menilai keadaan yang berbeza. Apabila satu keahlian kumpulan menjadi menonjol, orang cenderung menyesuaikan perhatian, emosi dan keputusan mereka dengan kepentingan kumpulan tersebut. Ini menjelaskan mengapa individu yang sama boleh sangat pemurah dalam satu keadaan tetapi bersikap defensif dalam keadaan lain. Buku ini menolak anggapan bahawa tingkah laku hanya datang daripada personaliti peribadi. Sebaliknya, konteks sosial menentukan identiti mana yang diaktifkan dan identiti itu pula memandu tindakan. Bagi organisasi atau komuniti, implikasinya jelas. Arahan dan insentif sahaja tidak mencukupi jika ahli tidak merasakan matlamat itu sebagai matlamat bersama. Pemimpin perlu memahami kumpulan mana yang dirasakan relevan oleh orang ramai. Dan sama ada, naratif yang dibina menjadikan mereka sebahagian daripada kita atau sekadar penerima arahan dari luar. Kedua, identiti bersama ialah asas kerjasama, bukan sekadar semangat berpasukan. Van Bavel dan Packer menghuraikan bahawa kerjasama yang kukuh sering bermula apabila orang melihat kejayaan orang lain sebagai berkait dengan kejayaan diri sendiri. Apabila wujud identiti bersama, perbezaan peranan tidak semestinya hilang, tetapi ahli lebih bersedia berkongsi maklumat, menyelaras usaha dan membuat pengorbanan kecil demi hasil kolektif. Ini penting dalam pasukan kerja, sekolah, perkhidmatan awam dan gerakan masyarakat. Sebagai contoh, usaha menjaga kebersihan kawasan perumahan lebih mudah dipertahankan apabila penduduk menganggap kawasan itu tanggungjawab komuniti, bukan semata-mata tugas pihak tertentu. Buku ini juga mengingatkan bahawa kerjasama tidak muncul hanya kerana orang ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Mereka perlu mempunyai pemahaman yang munasabah tentang siapa kita, tujuan yang dikongsi dan sumbangan yang dianggap sah oleh kumpulan. Bahasa pemimpin turut penting. Penekanan yang tulen pada kita boleh menunjukkan bahawa pemimpin berkongsi risiko dan tanggungjawab, bukannya menggunakan slogan kosong. Namun, identiti bersama perlu dibina secara adil. Jika ada ahli merasa diketepikan, seruan perpaduan boleh kelihatan sebagai alat untuk menutup ketidakseimbangan kuasa atau mengabaikan pengalaman mereka. Ketiga, bias, ruang gema dan polarisasi berlaku apabila sempadan kita menjadi terlalu sempit. Buku ini tidak menggambarkan identiti kumpulan sebagai sesuatu yang sentiasa baik. Mekanisme yang menjadikan orang setia, murah hati dan saling menyokong dalam kumpulan juga boleh menghasilkan layanan berat sebelah terhadap pihak luar apabila identiti politik, agama, etnik atau organisasi menjadi sangat dominan. Perbezaan pendapat mudah ditafsir sebagai ancaman kepada kumpulan, bukannya isu yang boleh dibincangkan. Dalam keadaan ini, fakta yang bercanggah dengan pendirian kumpulan mungkin ditolak kerana menerima fakta itu terasa seperti mengkhianati kita. Inilah sebabnya ruang gema sukar dipecahkan melalui lambakan maklumat semata-mata. Kabarannya bukan hanya kekurangan bukti tetapi makna sosial yang dikaitkan dengan sesuatu kepercayaan dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Penjelasan ini berguna untuk memahami mengapa bahasa yang melabel atau memperlekeh kelompok lain boleh memburukkan ketegangan dengan cepat. Pendekatan yang lebih membina ialah meluaskan sempadan identiti, contohnya menekankan kepentingan sebagai jiran, rakan sekerja atau warga negara yang berkongsi masa depan. Ini tidak menuntut orang meninggalkan identiti asal mereka. Sebaliknya, ia mengurangkan kecenderungan melihat hubungan sosial sebagai pertandingan mutlak antara kami dan mereka. Keempat, desain yang sihat memerlukan rasa memiliki dalam kumpulan. Satu sumbangan penting The Power of Us ialah penjelasannya tentang mengapa bantahan dalaman tidak semestinya merosakkan kumpulan. Orang sering menganggap pengkritik sebagai tidak setia. Namun, buku ini menunjukkan bahawa desain boleh menjadi lebih berkesan apabila ia datang daripada seseorang yang jelas mengambil berat tentang kumpulan dan nilai bersama. Kritikan daripada orang dalam lebih sukar diketepikan sebagai serangan pihak luar, khususnya apabila pengkritik menerangkan bahawa perubahan diperlukan untuk melindungi matlamat kumpulan itu sendiri. Prinsip ini relevan kepada pasukan kerja dan institusi. Jika pekerja takut dianggap tidak committed setiap kali mereka membangkitkan risiko, kesilapan boleh berterusan tanpa dicabar. Sebaliknya, budaya yang membenarkan ahli berkata, kita perlu buat lebih baik dapat membezakan antara kesetiaan kepada tujuan dan kepatuhan kepada keputusan semasa. Walau bagaimanapun, desain yang sihat bukan alasan untuk menyerang peribadi atau merendahkan pihak lain. Ia memerlukan ruang bersuara, norma perbincangan yang jelas dan kesediaan pemimpin menerima maklum balas. Buku ini mengalihkan perhatian daripada soalan sama ada konflik perlu dielakkan kepada soalan yang lebih berguna, iaitu sama ada kumpulan mempunyai cara untuk mengurus perselisihan tanpa menukar perbezaan pandangan menjadi pengasingan sosial. Akhir sekali, kepimpinan berkesan membina kita yang luas tanpa memadamkan perbezaan menurut kerangka buku ini. Pemimpin yang berkesan bukan hanya individu yang mempunyai visi peribadi atau karisma. Mereka perlu menjadi wakil yang diyakini bagi identiti bersama, memahami siapa yang termasuk dalam kita dan menerangkan matlamat dalam bahasa yang boleh diterima oleh ahli. Sebab itu penggunaan kata kita boleh berkesan, tetapi hanya apabila disertai tindakan yang membuktikan pemimpin benar-benar berkongsi keadaan, beban dan kepentingan kumpulan. Pemimpin juga perlu berhati-hati kerana identiti bersama boleh dimanipulasi untuk menuntut kesetiaan buta atau memburukkan pihak luar. Buku ini menyokong kepimpinan yang menghubungkan kumpulan berbeza melalui tujuan yang lebih besar, bukan kepimpinan yang sengaja menajamkan sempadan demi sokongan jangka pendek. Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini relevan bagi organisasi yang mempunyai tenaga kerja pelbagai latar atau komuniti yang perlu menyelesaikan isu setempat merentasi perbezaan budaya. Matlamatnya bukan berpura-pura bahawa perbezaan tidak wujud. Matlamatnya ialah mencari identiti rentas kumpulan yang cukup bermakna seperti keselamatan komuniti, mutu pendidikan atau kesejahteraan ekonomi supaya kerjasama tidak bergantung pada keseragaman. Dengan itu, kepimpinan menjadi kerja membentuk hubungan sosial bukan sekadar menyampaikan arahan. Kesimpulannya, The Power of Us sesuai untuk pemimpin pasukan, pengurus, pendidik, pembuat dasar, penggerak komuniti dan pembaca yang mahu memahami mengapa perbincangan awam atau tempat kerja kadangkala cepat berubah menjadi pertentangan antara kelompok. Buku ini juga berguna kepada sesiapa yang ingin menilai reaksi sendiri terhadap politik, organisasi, komuniti atau kumpulan sosial yang mereka sertai. Manfaat praktikalnya terletak pada keupayaan mengenal pasti identiti yang sedang menggerakkan sesuatu keadaan. Dengan melihat dimensi itu, pembaca boleh merangka komunikasi yang lebih inklusif, mengurangkan ruang gema, menerima desain yang bernilai dan membina kerjasama yang lebih tahan lama. Namun, buku ini tidak menawarkan formula mudah untuk menyelesaikan polarisasi atau konflik yang telah berakar lama. Sebaliknya, ia menyediakan cara berfikir yang lebih tepat tentang mengapa usaha berasaskan fakta atau arahan semata-mata sering gagal apabila rasa memiliki dan maruah kumpulan terancam. Berbanding buku kepimpinan yang terlalu menumpukan ciri individu atau buku polarisasi yang hanya mengutamakan ideologi, karya ini menempatkan identiti sosial sebagai mekanisme utama yang menghubungkan kedua-duanya. Keistimewaannya ialah gabungan penyelidikan psikologi sosial dan penerangan yang boleh digunakan dalam situasi harian. Ia menunjukkan bahawa masalah kita lawan mereka bukan sekadar kecacatan sosial yang perlu dikecam, tetapi kecenderungan manusia yang perlu diurus dengan teliti. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut relevan untuk membina prestasi kolektif tanpa mengorbankan keterangkuman dan pertimbangan kritikal. Jika anda ingin menyokong JJ Van Bavel PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.